Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama menyadari dengan sepenuh dan kesadaran kita bahwa kita ada di sini semata-mata karena Allah. Keadaan apapun yang kita terima saat ini semata-mata karena anugerah Allah. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan damai, sejahtera dan sentosa lahir batin kita, karena kita sudah merasa berkecukupan bersama dengan Allah. Sebabnya kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan memohon ridho dan berkah Allah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, melembutkan kalbu kita, melembutkan jiwa kita untuk beresonansi bersama getaran-getarannya. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam tafakur-tafakur saya. Pertanyaan ini muncul berkali-kali, karena pertanyaan ini juga bukan untuk orang lain, pasti untuk saya sendiri. Pertanyaannya sederhana sekali, mengapa kita manusia itu setiap hari itu menghabiskan seluruh energinya dan waktunya untuk mengejar. Mengejar sesuatu yang sesungguhnya itu tidak perlu dikejar. Proses mengejar ini ternyata penyebab dasarnya itu karena manusia masih diselimuti oleh perasaan takut dan khawatir. Rasa takut dan khawatir inilah yang menggerakkan manusia untuk selalu mengejar sesuatu yang dia inginkannya. Selama kita masih mengejar, berarti kita itu masih dihantui oleh perasaan takut bahwa segala sesuatu itu takut berakhir. Kita mengejar supaya selekasnya sembuh, sebab takut kalau tidak sembuh kemudian akan berujung pada kematian. Padahal kematian itu bagi orang yang tahu ya tidak ada bedanya dengan kelahiran. Ada satu hal yang harus kita renungkan, kita pikirkan. Kalau kita membaca Asmaul Husna, Allah itu kan huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal sekaligus juga yang akhir. Nah, kata awal dan kata akhir ini kan sering dipahami sebagai dua titik yang berbeda. Kalau awal dan akhir ini dua titik yang berbeda, berarti titik awal dan titik akhir berbeda. Kalau titik awal dan titik akhir berbeda, itu sebabnya Allah itu berarti menjadi ada awalnya. Berarti Allah juga menjadi ada akhirnya. Setelah saya renungi secara mendalam, ternyata huwal awalu wal akhiri itu justru menyatakan bahwa Allah itu ya tidak berawal, tidak berakhir. Karena awal dan akhir itu-itu juga. Kalau awal dan akhir itu-itu juga, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi sama seperti kita membuat lingkaran. Kita mengawali dari satu titik, setelah kita menyelesaikan lingkaran sempurna dengan mempertahankan jari-jari, toh akhirnya kembali di titik yang sama. Akhirnya titik awal dan titik akhir sudah tidak kelihatan lagi. Yang kita lihat itu adalah lingkaran sempurna. Berarti kan sebetulnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ini harus dipahami. Sebetulnya ketika kita menyatakan ada awal, ada akhir, dan awal dan akhir itu berbeda, kita tidak akan pernah damai selamanya. Dan itu yang menyebabkan kita akan selalu merasa takut. Karena kita selalu ya dikonsepsikan ada awal, pasti ada akhir. Awalnya kita, misalkan kita mengawali menjadi orang yang berada. Kemudian kita berpikir ada akhirnya, ya kan? Maka kita akan takut kehilangan yang sudah ada. Lalu kita coba pertahankan dengan cara mengejar sekuat tenaga agar kita tetap ada. Karena kita masih dikonsepsikan pada pikiran ada awal, ada akhir. Jadi kalau kita sekarang sehat, kita sebut saja kita mengawali hidup dengan sehat. Ya kan? Ketika kita berpikir ada awal, ada akhir, berarti sehat ini pasti akan berakhir. Maka kita akan mengejar supaya tetap sehat. Padahal yang namanya sehat itu pasti akan berakhir. Nah, jadi konsepsi dunia ini mempengaruhi tentang konsepsi ketuhanan. Harusnya konsepsi ketuhanan mempengaruhi konsepsi dunia. Nah, ini yang terbalik selama ini. Makanya Tuhan diatur oleh kemauan dunia kita, bukan kemauan dunia kita yang diatur oleh Tuhan. Nah, saya ingin berbicara tentang huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, berarti sebetulnya dia itu malah justru tidak berawal dan tidak berakhir. Karena awalnya dari dia, ujungnya juga kepada dia. Gitu. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya mau mengambil sebuah ilustrasi yang sederhana. Ketika manusia memandang laut, hanya memandang gelombang laut, dia akan melihat gelombang itu ada puncak, ada lembah. Betul? Dan dia akan memandang puncak dan lembah sesuatu yang berbeda. Padahal puncak air, lembah juga air. Tapi ketika dia memandang lebih dalam lagi, sebetulnya gelombang itu ada karena ada air. Sebetulnya gelombang ya air itu sendiri. Gitu. Makanya ketika kita mencoba memisahkan konsepsi gelombang dan konsepsi air, padahal gelombang ada itu karena air, tidak dikembalikan pada air yang awalnya, maka manusia akan melihat gelombang saja. Ada puncak, ada dasar, ya kan? Ada gelombang, ada tidak ada gelombang, ya kan? Ada tsunami, ada tidak ada tsunami, kan seperti itu. Padahal sesungguhnya ketika dia kembalikan pada konsepsi awalnya, bahwa gelombang ada karena ada air. Jadi kan secara fisika gelombang itu akibat ada suatu getaran, ya, getaran itu merambat melewati medium. Itu yang disebut dengan gelombang mekanik. Dalam hal ini air itu menjadi suatu medium untuk merambatkan energi yang bernama gelombang. Ketika ada energi yang merambat, kemudian air mengikuti ya batan energinya, sehingga air itu kemudian terlempar ke atas, terlempar ke bawah, ke puncak dan dasarnya gelombang. Padahal kan sebetulnya puncaknya air, dasarnya juga air. Ketika manusia sadar bahwa sebetulnya ada itu Allah, tidak ada itu Allah. Ya kan? Sakit itu Allah, sehat itu Allah. Dalam pengertian bukan Allah memberikan kita sakit, tapi kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi itu di belakangnya adalah Allah, maka manusia tidak menjadi khawatir lagi. Kekhawatiran manusia itu ketika dia memisahkan diri dari Allah. Sama saja dengan orang sedang memisahkan gelombang dari airnya. Ketika kita melihat ya gelombang saja tanpa melihat air, kita akan selalu diombang-ambingkan melihat puncak ke puncak. Puncak dan dasar menjadi berbeda. Padahal puncaknya air, dasarnya juga air. Akibatnya ini yang menyebabkan manusia terus-menerus mengejar. Ya, karena manusia berpikir ada awal, ada akhir. Nah, sekarang kenapa manusia takut mati? Karena dia menganggap kelahiran dan kematian dua titik yang berbeda. Tapi ketika manusia memandang kelahiran dan kematian itu adalah titik yang sama, berarti sebetulnya tidak ada yang namanya kelahiran, juga tidak ada yang namanya kematian. Karena sebetulnya dia berada di pemahaman ketuhanan yang benar. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk menyelam agak dalam. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak semuanya untuk melihat Quran Surat Yunus ayat 14. Quran Surat Yunus ayat 14. Yunus itu surat yang ke-10. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke sini, saya tegaskan lagi yang tadi, ya. Ketika kita memandang laut hanya gelombangnya, kita melihat ada puncak, ada lembah, dan kita menganggap puncak dan lembah sesuatu yang berbeda. Betul? Tapi ketika kita memandang gelombang dari memandang laut dari asalnya, bahwa adanya gelombang itu semata-mata karena ada air, puncaknya juga air, dasarnya juga air, lalu kita tidak memandang lagi puncak dan dasar sebagai hal yang berbeda. Betul? Oke. Nah, kita akan menyatukan gelombang dengan air. Sebetulnya tidak perlu disatukan karena dia sudah bersatu. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran bahwa dia bersatu. Jadi kalau kita ini sebagai manusia adalah gelombangnya dan Allah itu airnya, jangan coba-coba memisahkan gelombang dari airnya. Karena ketika kita membicarakan gelombangnya saja, tidak dengan airnya, menjadi sesuatu yang berbeda. Manusia menganggap dirinya dengan Tuhan itu sesuatu yang berbeda karena dia sedang memisahkan gelombang dengan air. Nah, sekarang kita akan menyatukan kembali gelombang dengan air menjadi satu. Karena sebetulnya memang tidak bisa dipisahkan, cuma kita sendiri, pikiran kita sendiri yang memisahkan itu. Sehingga manusia itu merasa dirinya jauh dari Allah. Sehingga manusia itu merasa semua yang dia katakan tidak didengar oleh Allah. Manusia merasa bahwa doa-doanya tidak dikabul oleh Allah. Perasaan-perasaan seperti itu kalau masih ada pada diri kita, itu artinya gelombang dengan air masih berpisah. Nah, kita akan satukan kembali ya, supaya kita tidak terus-menerus mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu ya khalifah ya, pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Kenapa saya mulai dari sesuatu yang jauh sekali dengan pembukaan saya tadi, biar kita pusing lah gitu. Tapi nanti akan disatukan. Ya, biar apa hubungannya dengan tadi gitu, ya, gelombang dan air, biar pusing sekalian gitu. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kamu memperhatikan bagaimana mereka berbuat. Nah, pertanyaannya, siapa mereka ini? Harus dicari dulu. Sekarang ini kita nih, oleh Allah dikukuhkan sebagai penerus. Kan pengganti kan? Penerus itu pengganti. Gitu. Nah, kita ini akan menjadi pengganti, akan menjadi penerus yang baik. Kalau mereka yang mau diganti juga baik-baik saja. Ya kan? Nah, ini persoalannya. Mereka yang mau diganti pun tidak rela untuk diganti dan diteruskan. Jadi coba perhatikan, kalau kita lihat daun yang muda, kemudian lama-kelamaan dia menua menjadi hijau, bahkan hijau kehitam-hitaman, dan lama-kelamaan dia menjadi menguning. Dan setelah dia kuning, kemudian dia pamitan kan, dan kemudian dia jatuh. Gak kemana-mana, jatuhnya di bawah situ. Setelah jatuh, dia juga merelakan dirinya untuk menyatu dengan tanah, membusuk bersama tanah, dan menjadi kompos, menjadi mineral-mineral tanah. Dan setelah menjadi lembut dan menjadi mineral tanah, diserap lagi kan oleh akar, disampaikan pada tempat yang ditinggalkannya. Lalu di tempat yang ditinggalkannya itu sudah tumbuh daun muda. Betul enggak? Indah sekali sebetulnya. Ya. Jadi daun yang menguning itu ketika dia jatuh, dia kemudian merelakan diri untuk menyatu dengan tanah karena dia ingin memberikan energi baru pada daun muda. Dan di tempat dia jatuh sudah tumbuh daun muda. Itu suatu proses pergantian yang sangat rileks, sangat natural, sangat alamiah, dan di situ tidak ada demo, tidak ada kampanye, tidak ada apa, dan begitu rela. Ya, karena yang lama rela digantikan dengan yang baru, karena merasa saya sudah saatnya untuk melebur kembali dengan asal saya. Jadi mungkin daun kuning lebih mulia daripada manusia yang serakah dengan jabatan, ya. Saya tidak cerita soal kuningnya sesuatu, tapi ini kuning daun, ya. Saya cerita tentang daun yang kuning, lebih mulia itu. Saya bukan cerita kuning yang lain, khusus daun yang kuning. Proses pergantian itu begitu begitu natural, begitu alamiah, gitu ya. Tetapi kita sebagai manusia itu yang senantiasa mengejar, kemudian mencoba mempertahankan status quo, dia tidak mau berakhir, itu karena memandang awal dan akhir itu sesuatu yang berbeda. Dia memandang titik awal dan titik akhir itu dua titik yang berbeda, gitu loh. Dia tidak sadar bahwa titik awal adalah titik akhir. Dan sebetulnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita masih memandang kelahiran itu sebagai awal dan kematian sebagai akhir, itu salah, itu garis itu. Garis itu. Kalau garis itu berawal satu titik, berakhir titik yang lain. Harusnya kita tidak lihat garis, kita harus lihat lingkaran, lingkaran. Makanya huruf pertama juga di dalam Al-Quran, huruf Ba, itu di bawahnya lingkaran itu sebetulnya. Lingkaran yang sempurna yang bernama titik. Makanya kun hijatnya ilmu sebenarnya titik. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu tentang titik, itu sudah nyampe sebenarnya pada kun hijatnya ilmu. Kalau titiknya masih kosong, belum penuh, ya itu ya belum ngerti apa-apa. Titiknya harus penuh, seperti titik yang ada di bawah huruf Ba itu. Nah, jadi kalau kita ini sekarang pengganti, nah pengganti, pertanyaannya kan mengapa harus diganti? Kan gitu. Lalu mengapa penggantinya saya? Gitu loh. Jadi jangan GR dulu. Wah, saya sekarang diganti, jadi pengganti gitu yang lama, karena yang lama tidak lebih baik daripada saya, begitu. Oke, kita akan bahas agak dalam. Nah, tapi kalimat yang terakhir ini coba perhatikan. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi ini sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana mereka, bagaimana kamu berbuat. Nah, jadi kalau kamu di sini adalah kita-kita ini. Sebagai pengganti-pengganti generasi yang lalu. Lalu Allah sekarang ini kan setelah mengganti dengan generasi kita ini, Allah kan memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Kan gitu. Nah, lalu yang harus dicari itu mereka di sini tuh siapa yang diganti itu. Nah, kita cari dulu mereka itu. Mundur ke belakang. Lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dhalamu waja'athum rusuluhum bil bayyina wa ma kanu liyu'minu kadzalika nazil qaumal mujrimin. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu. Nah ini. Ketika mereka berbuat kezaliman. Ya, padahal rasul-rasul mereka, waja'athum rusuluhum. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka membawa apa? Membawa bayyinah. Membawa sesuatu yang terang benderang. Kalau di sini dikatakan membawa keterangan yang nyata, ya. Kemudian wa ma kanu liyu'minu. Tetapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau begitu, mereka di sini yang digantikan oleh kita itu adalah orang-orang yang sebelum kita, ya kan? Yang telah binasa. Kebinasaan mereka itu disebabkan mereka berbuat zalim. Kezaliman mereka yang paling utama adalah ketika mereka tidak mau mengimani apa yang bayyinah yang dibawakan oleh para rasul. Nah, jadi sebetulnya ada harapan dari Allah kepada kita-kita yang kemudian menggantikannya itu menjadi orang-orang yang tidak zalim lagi. Menjadi orang-orang yang tidak menolak lagi apa-apa yang disampaikan oleh para utusan Allah terdahulu, yaitu tentang bayyinah, tentang sesuatu yang sudah terang benderang, tentang sesuatu yang sudah nyata senyata-nyatanya. Nah, berdasarkan dua ayat ini sebetulnya Allah ya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengganti yang lalu dengan yang kemudian itu, yang kemudian diharapkan menjadi lebih baik. Ya. Nah, lebih baiknya itu ditandai dengan kemampuan dia untuk bisa menerima seutuhnya apa yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada para utusannya, yaitu bayyinah tadi, sesuatu yang sudah terang benderang, kebenaran yang nyata. Gitu. Tetapi kenyataannya justru, umat yang kemudian ini ternyata tidak menjadi lebih baik dari umat yang terdahulu. Berarti umat yang kemudian pun akan mengalami kebinasaan juga. Dan terus menerus seperti itu kan. Terus menerus seperti itu. Tidak ada akhirnya. Nah, itu sebabnya tugas para pengganti yang sekarang ini tiada lain adalah memutus karma-karma masa lalu, memutus tindakan-tindakan kita masa lalu, supaya tidak terus-menerus untuk menimbulkan suatu akibat di masa-masa yang akan datang. Harus diputus di dalam kehidupan yang sekarang ini. Jadi konsepsi tentang laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi sebetulnya hukum sebab akibat ini harus diputus oleh kita sekarang. Ya, jadi kalau misalkan hari ini ada orang yang tiba-tiba marah sama kita, ketika kita sadar bahwa sesungguhnya di masa lalu mungkin kita pernah marah pada orang, kemudian kita biarkan orang itu marah dan memaafkannya, itu memutus. Tapi kemudian kita marah kembali, pertama yang lalu sudah diganti, dan kedua kita sedang membuat suatu tindakan baru untuk harus diganti pada kesempatan yang akan datang. Mendingan kalau sudah selesai di kehidupan yang sekarang. Kalau tidak selesai dalam kehidupan yang sekarang dan sebelum kita menggantinya keburu mati, kan itu menjadi suatu timbunan energi. Timbunan energi negatif yang harus dilepaskan sebelum kita kembali kepada Allah dengan damai. Oke. Sekarang turun dulu ke ayat yang ke-11. Oke, kita lihat. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang di dalam kesesatan mereka. Mohon maaf. Ayat ini menegaskan kepada kita, mohon maaf saya akan bacakan bahasa Arabnya supaya kita tidak alergi. Ya, panazarul ladzi la yarju liqa'ana. Itu. La yarju. La itu tidak, yarju itu berharap. Liqa'ana, jumpa denganku. Saya juga menjadi bingung ya. Ini kalimat mau diterjemahkan apa? Liko itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jumpa. Karena kalau diterjemahkan jumpa, terlalu banyak orang yang alergi dengan kata jumpa dalam bahasa Indonesia. Padahal bahasa Arabnya liko. Kalau diterjemahkan menjadi salah, tidak diterjemahkan gak ngerti kan gitu. Mendingan mana? Gak ada pilihan. Dibiarkan kita gak ngerti, diterjemahkan juga banyak yang alergi kan gitu. Pilih yang mana? Ah, kalau gitu jangan diterjemahkan, katanya dijelaskan saja. La fanazarul ladzina la yarju liqa'ana. Jadi sebetulnya yang menyebabkan seseorang itu akan terus-menerus bergelimang di dalam kejahatan. Kejahatan yang dimaksud itu bukan sekedar korupsi sebetulnya. Bukan sekedar menjas orang sebetulnya. Tapi kejahatan yang harus kita hindari justru adalah kezaliman pada diri sendiri. Nah, salah satu kejahatan pada diri kita adalah membiarkan diri kita dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Itu sebenarnya suatu kejahatan. Tetapi kan kita tidak merasa kalau kita membiarkan diri kita berada dalam rasa takut dan khawatir yang terus menerus, rasanya kita tidak berbuat jahat pada diri kita. Itu bahasa Quran itu zalim itu. Nah, sekarang kita juga akan periksa hari ini, apakah kita juga masih sering berbuat jahat pada diri kita, ya kan? Nah, sebelum itu naik dulu pada ayat yang ke-10. Sudah? Oke. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya terjemahkan secara biasa. Doa mereka di dalamnya. Nah, ini doanya di dalam. Jadi doanya di dalam ini, bukan di luar. Doa mereka fiha di dalamnya. Nah, kita harus cari di dalam mana. Ini saya hari ini ceramahnya kayak pasal aja, loncat-loncat. Supaya pusingnya banyak gitu kan. Nanti saya satukan semuanya. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma. Nah, ini subhanakallahumma tidak diterjemahkan. Jadi kalau kita doa katanya harus subhanakallahumma. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha, dan salam penghormatan mereka ialah salam, yaitu salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kenapa doa yang terakhir yang diajarkan kepada kita itu, ya kan, doa yang terakhir, doa yang ketiga itu kan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Betul enggak? Kemudian kita doa, 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 dan ujungnya itu apa? alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong diperhatikan, karena Allah mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya doa adalah yang dipungkas dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau dakwah diartikan doa. Gak apa-apa, secara syariat juga kita tetap harus berdoa ya. Cuman kan tingkat spiritual seseorang itu ya di dalam berdoa juga sangat berjenjang. Nah, yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tertinggi, dia sudah tidak minta apa-apa lagi kepada Allah kecuali minta yang dua saja. Yang pertama, mohon diberikan keikhlasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang kedua, mohon diberikan kesanggupan untuk menunaikan hak-hak Allah. Nah, tentang ikhlas. Ini tentang ikhlas, harus dibahas dulu. Ikhlas itu kalau didefinisikan menjadi enggak jelas. Didefinisikan saja menjadi tidak jelas. Apalagi kalau tidak didefinisikan kan, betul enggak? Makanya sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada orang arif sekelas Al-Ghazali gitu, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani yang berani mendefinisikan ikhlas. Sekelas mereka tidak berani mendefinisikan ikhlas. Dan biasanya kalau orang yang enggak ikhlas ditanya apa itu ikhlas, pasti menjawab, saya definisikan ikhlas itu aku begini bukan karena kamu begitu. Itu daripada tidak ada. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu merasa ikhlas, tandanya kamu enggak ikhlas. Kalau kamu menyebut ikhlas, itu sudah jelas enggak ikhlas. Merasa ikhlas saja sudah tidak ikhlas, apalagi kalau menyebut ikhlas. Nah, sekarang dari mana sebetulnya asalnya ikhlas? Ikhlas itu kan sebetulnya suatu pengorbanan kepada sesuatu yang kita cintai. Saking ingin berkorban pada yang kita cintai, sampai kita itu rela mengorbankan seluruhnya. Kalau sudah rela mengorbankan seluruhnya, jiwa dan raga seluruhnya untuk dia, berarti kan kita tidak butuh apa-apa. Kalau kita masih butuh apa-apa, berarti belum rela mati. Karena kita masih hidup kan. Saya kan contoh gini, Pak Indra rela mati untuk mempertaruhkan suatu jabatan yang beliau miliki. Jadi kalau Pak Indra sudah rela mati mempertaruhkan untuk suatu jabatannya, ketika dia melakukan suatu tindakan untuk suatu jabatannya mati, berarti kan sudah gak dapat apa-apa. Betul gak? Nah, tetapi kalau belum rela mati, kan dia berharap setelah dia melakukan tindakan itu dia masih hidup dan dia berharap dapat sesuatu. Betul gak? Kan yang masih ingin dapat sesuatu yang masih hidup. Gak maksud saya? Jadi kalau orang sudah rela mati demi sesuatu yang dia cintai, itu sebetulnya walaupun dia itu istilahnya mencintai jabatan, itu sudah ikhlas. Pada jabatannya. Nah, sekarang yang diminta oleh Allah itu kan muhlisina lahuddin, keikhlasan dalam beragama. Berarti keikhlasan kepada Allah itu tatkala seseorang sudah betul-betul cinta kepada Allah. Jadi sebetulnya sepanjang orang itu belum mencapai tingkat mahabbatullah, tidak ada ikhlas. Nah, sekarang mahabbatullah itu adanya di mana? Mahabbatullah itu baru bisa dicapai kalau dia sudah mencapai tingkatan mukasyafatullah. Nah, mukasyafatullah baru bisa dicapai kalau dia sudah musyahadatullah. Dan ternyata musyahadatullah baru bisa dicapai kalau dia sudah ma'rifatullah. Gerbang utama untuk mencapai mahabbatullah adalah ma'rifatullah. Sedangkan gerbang utama ikhlas adalah mahabbatullah. Gitu. Jadi sebetulnya kita ini patut diragukan semuanya keikhlasannya. Gak apa-apa, lebih baik diragukan daripada merasa ikhlas. Karena merasa ikhlas itu tidak ikhlas. Itu kan. Kalau kita sekarang merasa ikhlas dengan tingkatan amal yang sudah dicapai oleh kita, itu sudah jelas gak ikhlas. Itu belum cinta. Sedangkan mahabbatullah itu adalah tingkatan keempat yang bisa dicapai kalau orang sudah mencapai mukasyafatullah. Apa mukasyafatullah? Muka Safwatullah itu betul-betul terbuka tirai. Sehingga dia kenal Allah tuh benar-benar kenal. Apa kita sudah betul-betul kenal sama Allah? Gitu loh. Pada tindakannya saja kita belum kenal. Karena kita masih memilah. Betul gak? Kita belum bisa menyatukan kalimat bismillahirrahmanirrahim dan segala tindakan. Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahimnya sudah pada bisa ngucapinnya. Tetapi menyikapi suatu peristiwa dengan bismillah ar-rahman ar-rahim dan menyatakan itu sebagai kasih sayang Allah, belum bisa. Yang kita sebut kasih sayang Allah itu kalau Allah memberikan sesuatu yang kita ingini. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita ingini, bahkan menyakitkan kita, karena kita belum siap menerimanya, kan kita tidak siap menyatakan itu kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita saja masih dikapling. Betul gak? Kalau bismillahirrahmanirrahim sudah dikapling sebagai awal doa kita, bagaimana alhamdulillahirrahmanirrahimnya? Ayo. Kan doa kita yang terakhir itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Betul gak? Diakhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, qala rabbi subhanaka anta, bersuci dulu ente. Sucikan dulu anta, ya kan? Apa nama disebut dengan bersuci? Bersuci di sini dikatakan subhanakallahumma. Bersuci itu ternyata bukan mengucapkan subhanakallahumma, tapi mengalami, merasakan subhanakallahumma. Di mana itu terjadi? Fiha. Di dalamnya. Di dalam apa? Tarik lagi ke atas dulu. Tarik dulu ke atas dulu. Biar tambah pusing. Lihat ayat yang ketujuh dulu. Ya, ini udah S4 gitu kan ngaji kita ini. Ya, ujung-ujungnya teler juga. Ini Pak Sahibul pembukaannya itu mundur terus ayatnya. Nah, gak apa-apa, ikuti aja. Coba perhatikan. Innalladzina la yarjulikoana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap jumpa dengan kami. Ya. Yang berharap saja, yang berharap saja, dan konon kabarnya sudah merasakan perjumpaan itu, belum bisa bersuci. Artinya masih terjebak oleh awal dan akhir. Betul enggak? Betul enggak? Masih ada rasa takut. Takut untuk mengakhiri sesuatu. Betul gak? Kita lagi ada uang. Takut berakhir suatu kondisi di mana tidak punya uang. Betul gak? Saya mau tanya jujur aja. Perasaan itu masih ada gak? Oh ada. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi benar saya ngaji hari ini di depan Bapak Ibu sekalian. Tadinya saya tadi mikir benar gak ngaji saya di sini ya. Jangan-jangan salah orang gitu kan. yang berharap saja, dan konon kabarnya sudah mengalami itu, tapi belum utuh tauhidnya, itu, belum utuh tauhidnya, belum menyelam kepada sifat-sifatnya secara utuh, kan sifat dia itu tidak ada awal, dia yang awal, dia yang akhir, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita sudah menyelam sifatnya, mestinya kita pun tersifati oleh sifatnya. Yang abadi, yang tidak ada awal, yang tidak ada akhir. Jadi harusnya kita itu hari ini sudah tidak takut lahir lagi dan tidak takut mati lagi. Harusnya. Harusnya kan begitu. Tapi kenyataannya kan masih takut juga. Kenapa itu terjadi? Itu tauhid kita belum utuh. Karena kita belum ada di dalamnya. Makanya para ahli-ahli kebenaran itu mengatakan, tinggallah di dalamnya, gitu. Tinggallah di dalam dia. Itu kalimat yang sangat sederhana. Tinggallah di dalam dia. Kalau Injil mengatakan, barang siapa yang tinggal di dalam dia, tiadalah berdosa. Yang berdosa adalah yang belum tahu dan kenal kepada dia, gitu kan? kita itu disuruh tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia yang damai, Dia yang tidak ada awal, Dia yang tidak ada akhir, Dia yang abadi, Dia yang segalanya, Dia yang maha kuat, Dia yang maha sejahtera. Saya mau tanya, kira-kira kebahagiaan gak? Oh, udah ada kebahagiaan dikit ya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat yang sudah tinggal di dalam Dia dengan yang belum tinggal di dalam Dia sangat berbeda. Kedewasaan dia menyikapi sesuatu yang sudah tinggal di dalam dia dengan yang belum tinggal di dalam dia sangat berbeda. Makanya Quran mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Alangkah beda, kata Allah, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Alangkah beda orang yang sudah tinggal di dalam dia dengan orang yang belum tinggal di dalam dia. Jadi sebenarnya tugas kita cuma satu, tinggallah di dalam dia. Jadi kenapa kita sering berkunjung ke dalam dia? Supaya kita lebih lama lagi tinggal di dalam dia. Untuk apa tinggal di dalam dia? Menyerap sifat-sifatnya dia, sehingga sifat-sifatnya menjadi sifat-sifat kita. Nah, ketika sudah menyerap semuanya, apa yang terjadi? Kita akan dibebaskan oleh dia sebagaimana bebasnya dia. Kebebasan itulah sesungguhnya yang akan membuahkan keikhlasan, karena dia sudah bebas. Sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi. Seperti Rabi'ah al-Dawiyah, Tuhan, jika aku mengabdikan diriku kepadamu karena butuh surgamu, berikan saja surga itu pada yang lain. Dan jika aku mengabdikan diri padamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka itu dan bengkakkan tubuhku, biarkan yang lain tidak masuk ke dalamnya, aku saja yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini kita suka menghubungkan kebaikan Allah kan lantaran kebaikan kita padanya, berarti kita belum tinggal di dalam dia. Kalau cerita-cerita kita masih, oh alhamdulillah, coba gara ibu, tahajud bu, tahajud. Kenapa? Saya juga. Jika jelema ikhlas, saya juga. Dia sedang memamerkan pada orang bahwa tahajud dia sudah sanggup untuk mengatur Tuhan dan tunduk pada keinginan dia. Di mana ikhlasnya orang seperti itu? Hati-hati, dia ulama, di mana ulamanya dia? Soleh, di mana solehnya dia? Kalau kita hari ini masih merasa pemberian Allah cuma karena lantaran tindakan kita, itu sudah jelas bahwa gelombang dengan air masih berpisah. Nyambung dengan yang awal tadi. Jadi, mulai hari ini putuskan kebiasaan-kebiasaan kita menganggap kalau Allah memberikan kebaikan karena kebaikan kita. Kalau mau ngabdi, ngabdi saja, memang sepantasnya kita mengabdi. Karena Allah juga kalau mau memberi, memberi saja sepantasnya sebagai Tuhan yang maha pemberi. Allah memberi kepada kita hanya menunjukkan bahwa dia maha pemberi. Dan sepantasnya kita sebagai hamba menunjukkan sebagai hamba yang sudah sepantasnya mengabdi. Tidak ada hubungan antara pengabdian kita dengan pemberiannya. Tolong perhatikan maksud saya tidak memaling, tidak kemudian menjadi antipati dengan itu. Untuk tingkatan mereka yang di tingkatan itu, cocok itu. Ya. Kamu baca Quran, satu huruf, 1000 kebaikan. Udah. Ngitung aja huruf setiap hari. Kan gitu. Tetapi untuk itu belum masuki tingkatan ikhlas. Kalau sudah memasuki tingkatan ikhlas, bukan soal 10, bukan soal 100, bukan soal 1000, bukan soal 700.000. Ini adalah soal bagaimana saya bisa tinggal di dalam dia. Untuk tinggal di dalam dia dan menerima tinggal di dalam dia, satu syaratnya. Lihat saya. Kalau saya ambil dari gelas itu satu tetes air, saya tarik ke sini. Kemudian di sini air ini jatuh pada minyak. Saya tarik lagi, kemudian saya masukkan ke sana. Walaupun air itu ada di sana, tapi dia tidak tinggal di dalam dia. Karena dia terpisah dari dia. Kenapa? Karena dia sudah bukan dia. Betul enggak? Jadi sekarang ini air murni. Saya ambil satu tetes. Kemudian saya kembalikan ke sana, masih tetes yang tadi. Pasti nyatu lagi dengan dia. Bersemayam lagi dengan dia. Betul enggak? Bereaksi dengan dia, bersenyawa dengan dia. Berarti dia tinggal di dalam dia. Bahkan kita sudah tidak melihat lagi tetes itu ada. Karena dia sudah melebur. Betul? Tapi kalau kita lihat tetes ini kemudian pernah jatuh ke minyak, kita ambil lagi, kita masukkan ke sana. Perhatikan, tetes yang sudah teracuni oleh minyak, dia sendiri dan kelihatan oleh kita, dia sendiri. Walaupun dia tinggal bersama, tetapi dia tidak tinggal di dalam dia, karena dia terpisah dari dia. Jadi sebetulnya itulah yang menyebabkan manusia punya kebencian, tidak punya kasih sayang, karena sepertinya dia berada di dalam dia, tetapi dia tidak tinggal dengan dia, karena dia tidak menyatu dengan dia, karena dia tidak meresap, tidak bisa menyerap sifat-sifatnya dia, karena dia memang berbeda dan sudah berbeda. Jadi ewuh pakai ewuh kita dalam kehidupan ini sebetulnya karena kita seperti tinggal di dalam dia, tapi dia tidak tinggal di dalam dia, karena dia terpisah dari dia, karena dia sudah berbeda. Ngerti maksud saya? Oke. Nah kalau sudah tinggal di dalam dia, ucapannya cuma satu, subhanakallahumma. Dia yang kotor itu, begitu sampai kepada dia, tersucikan oleh dia. Dan dia menjadi suci. Asal mau datang saja pada dia. Datang tanpa membawa apa-apa. Kita disuruh datang, labbaikallah, tanpa membawa apa-apa. Jika kau datang kepadaku dengan membawa sejumlah amalmu, akan aku lemparkan semuanya. Begitu di dalam kita balikkan. Lalu kita merasa, ya Allah, rakaat sholat saya. Lalu kamu merasa bahwa kamu melakukan itu kepadaku karenamu? Tidak. Aku yang mensujudkan kamu. Aku yang merukukan kamu. Karena aku melakukan kamu untukku. Karena untuk kesenanganku, bukan untuk kesenanganmu. Jadi, kenapa kita disuruh tinggal di dalam dia? Jadi sebetulnya sepanjang kita terpisah dari dia, tidak bisa tinggal di dalam dia, sepanjang itu pula kita memisahkan gelombang dengan airnya, lalu kita akan terus-menerus melihat sesuatu yang berbeda. Dan bismillah kita masih dikapling. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim kita masih dikapling. Kita tidak bisa melihat bahwa seluruh yang terjadi adalah kasih sayangnya. Yang disebut dengan kasih sayang itu adalah ketika pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dia memberikan tindakan yang tepat sebagaimana yang kita mau. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha mengatakan, orang yang sering memaksa Tuhan agar Tuhan mengikuti kehendaknya sementara Tuhan tidak mau melakukannya adalah orang dungu. Sekarang kalau begitu, berapa banyak yang dungu di muka bumi ini? Karena setiap hari yang diajarkan kepada kita adalah cara-cara mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Betul gak? Belum apa-apa baru ngaji sama saya, Bapak ajarkan wirid kepada saya. Udah diajarkan wiridnya, coba amalkan wirid agung. Fadilahnya buat apa, Pak? Sudah nanya fadilah. Kalau saya bilang, oh nanti kamu bakal kaya raya. Oh langsung, kaya raya. Wiridnya wirid kaya raya. Bukan wirid untuk bisa menjadikan diri kita menerima seluruh yang terjadi adalah kasih sayangnya. Ngaji yang benar itu adalah meningkatkan kualitas penerimaan kita terhadap hidup. Bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak ikhlas. Karena setiap saat kita senantiasa menghitung-hitung jumlah amalan kita dan jumlah kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita. Baik, kita teruskan.
Innal ladzina la yarju liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang berharap liqa'ana,
berjumpa dengan kami, itu adalah orang-orang yang berharap tinggal di dalam Dia. Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak berharap berarti orang-orang yang tidak ingin tinggal di dalam Dia.
Lalu ingin tinggal di mana? Allah katakan, waradu bil hayat di dunia.
Karena dia ingin tinggal di dunia dengan segala kemewahannya. Dia ingin terpisah dari Allah untuk ada di dunia. Maka dia akan terus meratapi kekurangan-kekurangan dunia. Dia juga akan terus meratapi kesenangan-kesenangan dunia dengan segala tipuannya. Karena dia tidak mau tinggal di dalam Dia.
Apa kata Allah?
Wajma'annu biha, bahkan dia menganggap dunia itulah yang menenteramkannya.
Lalu Allah katakan, walladzinahum an ayatina ghafilun.
Lalu dia perlahan demi perlahan melupakan tanda-tanda Allah.
Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
Mereka itu tempatnya adalah nar disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kalau berdasarkan ayat ini, apa artinya neraka? Neraka berdasarkan ayat ini adalah tempat tinggalnya orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam Dia.
Jadi kalau begitu neraka ada?
Ada.
Berapa banyak orang yang sudah bisa tinggal di dalam Dia?
Hanya sedikit. Mereka yang sudah tinggal di dalam Dia akan menjadi seperti Dia. Memberi tanpa keinginan. Berbuat baik, tidak punya harapan.
Sebagaimana dia memberi kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah mengatakan, suatu tindakan disebut tindakan baik andai kamu melakukannya sebagaimana Allah melakukannya.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Harusnya semua tindakan kita harus mengikuti tindakannya kepada kita. Dia memberi tanpa ada keinginan untuk dibalas. Dia berbuat baik kepada kita, tidak butuh apa-apa dari kita. Bahkan mau apa dia yang diberi oleh kita, tidak pernah kita pikirkan. Itulah mekanisme Allah berbuat baik kepada kita. Dan tindakan kita baru termasuk tindakan baik kalau mekanisme melakukannya persis seperti dia melakukannya kepada kita. Kalau berdasarkan ukuran itu, berapa banyak kalau begitu kebaikan kita? Hampir tidak ada kebaikan kita, karena setiap kebaikan yang kita lakukan selalu saja dikaitkan dengan apa yang kita dapat, termasuk di dalamnya sholat kita. Kalau sholat kita pun masih menjadikan Allah sebagai mitra dagang kita, tidak menjadikan Allah sebagai kekasih kita, berarti kita masih belum ikhlas.
Nah, di level mana kita sekarang? Ya, paling tidak sudah mengawali level ma'rifatullah, untuk memasuki level musyahadatullah, untuk memasuki level mukasyafatullah. Setelah terbuka tirai, terbuka hijab, semua yang dia lihat adalah kasih sayangnya, apapun bentuknya.
Dari situlah akan mengalirnya tanda-tanda cinta. Oh, ternyata Allah apapun saya tetap memberi pada saya dengan kasihnya. Begitu melihat tindakan-tindakannya yang kemudian kita bisa lihat sebagai kasih sayangnya, kasih sayang itu akan mulai mengalir karena kasih sayangnya. Mahabbatullah. Baru setelah mahabbatullah itulah baru mulai tumbuhnya ikhlas.
Nah, oleh karena itu kalau mau tahajud, tahajud saja. Mau duha, duha saja. Mau wiridan, wiridan saja. Ya kan? Mau berbuat baik saja. Sudah semestinya berbuat baik. Ya kan? Iya. Merdeka tanpa ada ikatan. Nah, kemerdekaan ini yang harus kita raih. Dan kapan itu terjadi kemerdekaan itu? Seandainya kamu semakin sering tinggal di dalam dia, kemerdekaan itu akan diraih. Makanya sering-serilah tinggal di dalam dia. Jangan dibatasi lagi oleh ritual. Setiap saat adalah saat yang meditatif. Setiap hela nafas kita adalah hela nafas yang meditatif. Setiap kita di mana saja, kita selalu meditatif, selalu berada di Sidratul Muntaha, selalu berada di puncak kesadaran kita yang tertinggi. Jadi berdasarkan definisi Quran surat Yunus ayat 7 dan 8, di sini dapat dipastikan bahwa neraka adalah tempat tinggal seseorang yang tidak mau tinggal di dalam dia. Jadi tolong jangan diartikan Islam itu sebagai agama yang statis, tapi agama yang dinamis. Sabar itu bukan diem, ya. Sabar itu bukan diem. Menghadapi masalah apa adanya itu sabar namanya, ya. Usah dipikirin, hadapi aja. Itu kan enteng, ya. Gitu. Pokoknya semua itu dibikin jiwa kita merdeka, bebas. Ngapain kita mesti repot-repot ngurusi? Nah, makanya tinggallah di dalam dia. Kita menjadi ewa pakewu karena apa tadi? Karena waradu bil hayat di dunia. Kita tinggal di dunia. Maka begitu tinggal di dunia, lalai sama Allah. Begitu lalai sama Allah, lalai sama af'alnya Allah. Lalai sama sifatnya Allah. Ya kan? Lalai sama asmanya Allah. Ya kan? Lalai sama Allahnya, lalai semuanya. Nah, kesadaran itu hilang ketika tirai itu menutup. Teruskan dulu. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Saya ingin mengartikan berdasarkan ayat ini, orang beriman ya orang yang tidak tinggal di dalam neraka lagi. Berarti sudah tinggal di dalam dia. Gimana caranya supaya sering tinggal di dalam dia? Mengerjakan amal soleh. Dengan mengerjakan amal soleh, berarti kita sedang mengirim diri kita untuk tinggal berlama-lama di dalam dia. Amal soleh yang bisa mengantarkan kita liko ana. Jadi kata-kata jumpa, kan kita sering mengartikan dua entitas, ini dengan ini berhadapan-hadapan, itu yang keliru. Wong kita itu ada di dalam dia. Betul enggak? Tugas kita cuma membersihkan sifat-sifat buruk yang tidak resonan dengan dia. Begitu sifat-sifat itu dihilangkan, terbuka hijabnya. Maka kita menjadi tinggal di dalam dia, menyatu dengan dia. Makanya kata saya Ibnu Atha, tidak perlulah kamu berupaya mencari kegaiban-kegaiban yang ada pada dirimu. Tapi tugasmu mencari aib-aib yang ada pada dirimu. Sebab kalau aib-aib itu kau hilangkan, kegaiban yang ada pada dirimu akan nampak dengan sendirinya. Jadi kita disuruh mencari aib-aib diri saja, gak usah mencari kegaiban-kegaiban diri. Karena gaib itu dibungkus oleh aib. Nah, kalau aibnya sudah terbuka, gaibnya akan terbuka. Perintah yang sangat luar biasa itu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, jadi iman itu mengantarkan kita untuk tidak tinggal di dalam neraka. Betul? Nah, berarti untuk agar kita berlama-lama tinggal tidak di neraka, tinggal di dalam dia, berarti kita harus sering menjalankan amal soleh. Tapi hati-hati, Walaupun tetes minyak tadi sudah dikembalikan ke sana, kalau enggak bersih enggak nyatu. Makanya Allah sudah bilang, la yamasuhu illal mutahharun. Aku tidak bisa menerima kecuali yang suci. Udah masuk tapi kotor. Makanya ketika Nabi Musa mau masuk Al-Muqaddas Tua di Quran surat Toha, "Hei Musa, kamu sudah memasuki Al-Muqaddas Tua. Sekarang lepaskan kedua terompahmu." Disuruh melepaskan kedua terompahnya. Kok dua sih terompahnya? Yang dua itu kan dunia. Betul gak? Lihat orang yang masih diombang-ambing oleh dunia. Capek kan? Karena dia masih menggunakan terompah dunia. Masih tinggal di luar dia. Teruskan. Nah, kemudian Allah mengatakan, yahdihim rabbuhum. Mereka diberi petunjuk oleh Tuhannya. Jadi, kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah, kalau kita ingin dibimbing oleh Dia, maka kata Allah, imanlah, tinggallah di dalam Dia, dan lebih banyak lagi tinggal dalam Dia. Dengan cara apa? Mengerjakan amal soleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Dan Allah akan memberi petunjuk karena keimanan mereka. Terus, tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Na'im itu artinya nikmat. Jadi hidupnya penuh dengan kenikmatan. Ternyata kaya itu bukan miliknya orang yang punya. Kaya itu miliknya orang yang selalu bersuka cita dengan apa yang ada. Kaya. Banyak orang yang punya segala tapi tidak kaya. Tapi orang biasa-biasa saja, tapi dia bersuka cita dengan apa yang ada. Kaya dia. Apalagi dia serba ada, juga bersuka cita dengan yang ada. Oh, tambah kaya. Subhanallah. Jadi banyak orang yang miskin. Karena apa? Karena dia tidak tinggal di dalam dia. Oke, teruskan. Orang-orang yang tadi itu iman, beramal soleh, tinggal dalam dia, lebih lama lagi tinggal dalam dia. Dia mulai meresap sifatnya, af'alnya, dianya, asmanya, disatukan di dalam zatnya, menyatu di dalam dirinya. Maka kata Allah, dakwahum fiha. Nah, fiha di sini memang haknya itu di situ menunjukkan kata ganti ketiga tentang jannah. Karena jannah ini dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, bagi sebagian orang yang tidak mengerti, maka mungkin saja masih dicetak nya-nya huruf kecil, padahal sebetulnya fiha itu sebetulnya harusnya huruf besar. Karena puncak kenikmatan naimnya di dalam jannah kan sebetulnya liko kepada ana, liko kepada Allah. Nah, liko kepada Allah itu bukan seperti kita jumpa dengan kita, tapi tinggal di dalam dia. Nah, fiha, mereka-mereka yang sudah tinggal di dalam dia, tidak ada lagi yang terucap cuma subhanakallahumma. Suci setiap saat. Nah, oleh karena itu, maka ucapan yang senantiasa terlontar pun hanya ucapan salam. Apa artinya salam? Damai. Dan setiap dia menyeru kepada Tuhannya, setiap dia berdakwah kepada Tuhannya, dakwahum. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahnya sudah tidak dikapling lagi karena dia sudah damai. Nah, kita bisa lihat orang yang baca bismillahnya enggak damai, orang yang baca alhamdulillahnya enggak damai. Alhamdulillahnya dikapling. Padahal kata Nabi, jika engkau mendapatkan yang tidak engkau ingin, ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Dan jika engkau mendapat yang engkau ingin, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Jadi Nabi saja mengajarkan alhamdulillah itu diucapkan kapan saja terhadap peristiwa apa saja. Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah kita, ayo. Waduh, uang saya hilang. Alhamdulillah. Pernah begitu? Gak ada. Kurang ajar. Akan banyak yang disalahkan. Timbul apa? Ewu pakewu. Sekarang saya ingin kasih tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, perwatakan yang semacam itu yang kita saksikan. Betul gak? Orang berantem di ruang publik sudah tidak risi. Twitter, Facebook, itu ruang publik. Pagi-pagi sudah mejeng, status. Itu ruang publik. Dia sedang memamerkan ketololannya. Gue lagi sedih nih. Oh. Udah gitu ada lagi yang mau komentari. Dikomentari. Iya kan? Komentari lagi. Semua kita sepakat berjamaah menghabiskan waktu untuk tidak tinggal di dalam dia. Teureun-eureun. Ini nih persoalan penting. Karena apa? Ya, saya melihat sekarang ini kok teknologi informasi ini malah semakin menjauhkan manusia dari Allah. Itu adalah dajjal-dajjal supermodern yang telah membuat manusia wajma'an nubiha, tentram di dalamnya. Ya kan? Asik di dalam. Jadi gunjingin orang di ruang publik pun menjadi sesuatu yang mengasihkan. Dan sudah tentram. Mungkin sekarang kalau diadakan revolusi, ditarik dari semua pemakai BlackBerry itu, oh, gelabakan banyak yang sakit karena tidak bisa ngomongin orang lagi. Karena sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang secara struktural terstruktur. Padahal di negara yang memproduksinya sendiri itu sudah tidak diizinkan lagi secara beramai-ramai. Ya. Oke. Sebetulnya hari ini saya ingin mengajak kita untuk muhasabah sebetulnya, menyelam lebih dalam, apakah betul kita ini sudah salam, sudah damai? Apakah betul kita itu sudah mengalami subhanakallahumma? Apa iya alhamdulillahirrabbilalamin kita itu sudah utuh, kita gunakan untuk bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita tanpa memilih apakah itu diingini atau tidak diingini? Apakah iya kita sudah tinggal di dalam dia? Atau kita ada di dalam dia tetapi tidak bersenyawa dengan dia karena kita menjadi makhluk yang asing bagi dia, lalu tidak bisa menyerap sifat-sifat dia, tidak bisa menampakkan kemuliaan dia? Kalau itu yang terjadi, berarti kita harus melakukan suatu perbaikan yang mendasar. Itu sebabnya tadi saya membacakan ayat 11. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Manusia itu kalau minta ke, tidak ada kan, hampir tidak ada minta kejahatan ya. Tidak ada yang minta penderitaan. Betul enggak? Yang diminta itu kebaikan kan. Bahkan kalau manusia minta kebaikan, itu ingin selalu disegerakan. Betul enggak? Nah itu kebaikan yang diminta manusia juga kan sebetulnya kebaikan yang belum tentu kebaikan menurut Allah kan. Yang akan disegerakan oleh Allah itu ya kun fayakunnya Allah. Kebaikan menurut Allah, ya kan? Jadi sebetulnya bagi orang yang sudah damai ya tidak ada lagi yang disebut dengan kebahagiaan berdasarkan keinginannya, penderitaan berdasarkan bukan keinginannya. Makanya di ayat yang ke-13 Allah memberikan suatu gambaran kepada kita, umat-umat yang terdahulu. Berarti kita disuruh untuk melihat historis. Kita disuruh melihat sejarah, ya kan? Yang terdahulu tuh enggak usah jauh-jauh, enggak usah Fir'aun, enggak usah. Terdahulu itu enggak usah jauh-jauh ke sana, lihat saja orang-orang yang lebih awal hidup di sini, ya kan? Tapi kau tidak lebih dewasa daripada yang lahir kemudian. Itu kan. Dahulu tuh itu. Gak usah jauh-jauh. Susah cari Fir'aun. Gak pernah. gaul sama Firaun. Cuman katanya Firaun tuh kelakuannya kayak gitu, susah, cari aja yang sekarang yang nampak. Dulu biasanya kalau kita dulu itu ingatnya prasejarah gitu, zaman Neolitikum, Paleolitikum, kejauhan. Kita enggak hidup sama mereka kok. Peradaban mereka sudah tidak kita kenali lagi, betul enggak? Kita lihat sekarang aja. Lihat oleh kita, orang yang tinggal dalam dia dengan yang tidak tinggal dalam dia, bedanya kayak apa? Itu saja. Kalau saya itu pragmatis saja. Lihat sekarang, ngapain lihat kemarin-kemarin? Mungkin kita juga lihat orang tua kita, ya kan? Yang masih ada. Kenapa orang tua kita itu sok luhlah wae? Ya kan? Kenapa saudara-saudara kita udah menjelang mau mati aja masih luhlah gitu ya? Ya kan? Umur sih udah asar gitu. Tapi masih, itu dipelajari oleh kita. Apa kesalahan hidup mereka? Betul gak? Ternyata kesalahan yang paling mendasar itu karena apa? Satu, dia tidak berharap liko anak. Begitu dia tidak berharap jumpa dengan dia, berarti dia tidak berharap tinggal di dalam dia. Begitu dia tidak berharap tinggal di dalam dia, dia selalu terpisah dari dia. Terpisah dari dia, tidak merasa cukup dengan dia. Lalu apa yang mencukupkan dia? Tidak ada yang bisa mencukupkan kita kecuali Allah. Harta dan jabatan, kenyataan sudah membuktikan yang tinggi jabatannya pun merasa tidak cukup. Betul gak? Geus jadi RT hayang jadi RW. Geus jadi RW hayang jadi lurah. Geus jadi lurah hayang jadi camat. Geus jadi camat hayang jadi bupati. Betul gak? Sekarang kan semua bupati mencalonkan hayang jadi gubernur. Jadi itulah. Jadi berarti semua yang selainnya tidak akan mencukupkan kita. Itu sejarah. Itu umat terdahulu. Jadi gak usah jauh-jauh. Lihat sekarang, baca koran, baca itu. Setiap hari baca koran, tengarti-ngarti. Oh iya ya, Pak RW teh nah hambat hoyong jenten lurah gitu kan. Oh, dari situ gak usah nyalain Pak RW-nya. Gak usah digunjingan Pak RW-nya. Gak salah, itu punya keinginan kok. Yang harus kita pikirkan, oh ternyata dunia ini setinggi apapun yang sudah dicapai seseorang, tidak akan mengenyangkan. Betul enggak? Itu pelajaran bagi kita. Kalau gitu apa yang bisa mengenyangkan saya? Yang bisa mengenyangkan kita adalah Allah. Yang bisa mencukupkan kita adalah Allah. Maka kita disuruh tinggal, jangan di mana-mana. Tinggal saja di dalam Allah, maka kita akan dicukupkan oleh Allah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.